Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη, F-Zin. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τη μία, συζητάμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας από πάντα από τους ειδικούς χρήσιμες απαντήσεις και πρακτικές συμβουλές, πάνω απ' όλα βέβαια τρόπους για να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τη Φωνή της Ελλάδος αλλά και με την εκπομπή μας, το F-Zin. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp στον αριθμό 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε τα social media της Φωνής της Ελλάδος. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Για σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει δύο πολύ ενδιαφέροντα, πιστεύουμε, θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα, την υγεία και την ποιότητα ζωής μικρών και μεγάλων. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης θα μιλήσουμε για την αρτηριακή πίεση, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την καρδιά και τα αγγεία, που συχνά εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα. Θα δούμε λοιπόν τι πρέπει να γνωρίζουμε για την πρόληψη, τη σωστή παρακολούθηση αλλά και τις αλλαγές στην καθημερινότητά μας που μπορούν να προστατεύσουν την υγεία μας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς πλησιάζουμε προς την περίοδο των εξετάσεων, θα συζητήσουμε για την σωστή διατροφή μαθητών και φοιτητών. Ποιες τροφές βοηθούν τη συγκέντρωση και την πνευματική απόδοση, τι πρέπει να αποφεύγουμε τις ημέρες του έντονου διαβάσματος, αλλά και πώς μπορεί η σωστή διατροφή να συμβάλλει στη διαχείριση της κούρασης και του άγχους. Μαζί μας σήμερα θα βρίσκονται ειδικοί που θα μας δώσουν χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές οδηγίες για μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Μείνετε μαζί μας.
I'm not afraid.
Όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα αρτηριακής υπέρτασης, θα ασχοληθούμε σήμερα με την πάθηση αυτή που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Συχνά μάλιστα αποκαλείται σιωπηλός δολοφόνος. Γιατί δεν δίνει πάντα συμπτώματα. Αποτελεί ωστόσο έναν από τους σημαντικότερους και συχνότερους παράγοντες κινδύνου, τόσο για εγκεφαλικά αλλά και για έμφραγμα μυοκαρδίου, νεφρική νόσο και περιφερειακή αρτηριοπάθεια. Το ανησυχητικό είναι πως το συνολικό ποσοστό των ενηλίκων με αρτηριακή πέρταση αυξάνεται συνεχώς και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προσεγγίζει το 30% του ενήλικου πληθυσμού. Το παρήγορο βέβαια είναι πως πρόκειται για μια ασθένεια που μπορούμε να προλάβουμε, να την ελέγξουμε και να την αντιμετωπίσουμε, αρκεί βεβαίως να γνωρίζουμε τι την προκαλεί και τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να προστατευτούμε. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νικόλαο Κουρεμένο, καρδιολόγο, διευθυντή καρδιολογικής κλινικής και υπεύθυνο ιατρίου αρτηριακής υπέρτασης. Κύριε Κουρεμένε, καλώς ήρθατε στην Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας το FZIN.
Καλή σας μέρα κυρία Μπουλούγου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Θα έλεγα ότι καλύτερο bridging δεν θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή όχι το ηχητική εισαγωγή, γιατί ξέρετε το careless είναι αυτό το οποίο είναι το βασικό πρόβλημα για να είναι η υπέρταση πρώτη αιτία θανάτου. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται όσο πρέπει με την μέτρηση της πίεσης. Οπότε τελικά νομίζω ότι το bridging και το ηχητικό ήταν αν μη τι άλλο άριστο. Δεν ξέρω αν έχετε εμβαθύνει τόσο πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουρεμένε. Να ξεκινήσουμε να μας δώσετε ας πούμε έναν ορισμό εντός εισαγωγικών. Πώς ορίζεται η αρτηριακή υπέρταση, πώς ξέρω αν έχω ή δεν έχω υπέρταση?
Είναι καταρχήν η υπέρταση, είναι η αύξηση της πίεσης που ασκεί το αίμα στα τυχώματα των αρτηριών, καθώς ρέει μέσα σε αυτές, διοχετευόμενο από την καρδιά τώρα.
Ποιες ας πούμε είναι οι φυσιολογικές τιμές, ποιες είναι οι αυξημένες?
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του 2023 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, η υπέρταση είναι με φυσιολογική μέχρι 140 η συστολική και μέχρι 90 η διαστολική στο ιατρείο. Τώρα, υπάρχει η βέλτιστη, όπως λέμε, που είναι μέχρι 120-80, η φυσιολογική που είναι μέχρι 129-84 και η υψηλή φυσιολογική που είναι μέχρι 139-89.
Αυτά που μας λέτε είναι τιμές που θα πάρει ο γιατρός όταν κατά την επίσκεψή μας στο ιατρείο.
Ακριβώς.
Αν την παίρνουμε στο σπίτι την πίεσή μας με το πιεσόμετρο που έχουμε, το οικιακό, εκεί μπορεί να έχουμε διαφορετικές τιμές.
Θα έλεγα ότι μέχρι 14 με 9, όταν είναι η πίεση, είμαστε ασφαλείς. Από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας και έχοντας και άλλους παράγοντες κινδύνου, ίσως θα μπορούσε να είναι η πίεση ιδανικά μέχρι 130 με 85. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα.
Βεβαίως, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να μας πείτε επίσης αν λιθεύει ότι δεν δίνει συμπτώματα η αρτηριακή υπέρταση.
Ναι, κύριε Μπουλούκου, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ίσως είναι το πιο κέριο ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να πάρει σαν μήνυμα οι ακροατές σας, θα πάρουν σαν μήνυμα ότι η υπέρταση δεν έχει συμπτώματα. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που είναι πολύ πολύ σπάνιες. Άρα αυτό το οποίο πλανάται γενικότερα στις παρέες, ότι σήμερα σε είδα λίγο κόκκινο, λίγο είναι τα αυτιά σου κάπως, λίγο πονάει το κεφάλι σου, να μετρήσουμε την πίεση, είναι λάθος. Δεν υπάρχει. Και μακάρι να υπήρχε.
Μάλιστα, γιατί είναι αλήθεια ότι επειδή είναι τόσο ύπουλο, θα μπορούσαμε να το εντοπίσουμε γέρος και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.
Είναι άριστο. Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς όπως το λέτε. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
Ναι, όχι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Όχι, αυτό. Ναι, ακριβώς αυτό, όπως το είπατε, ήταν πολύ εύστοχο.
Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στους κινδύνους που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη, ας πούμε, υπέρταση. Με την αυξημένη πίεση, να το πούμε έτσι πιο απλά, όπως το λέμε, η μη ειδική.
Υπάρχει μια συνεχή σχέση μεταξύ της αύξησης της αρτηριακής πίεσης και του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια και ανάπτυξη χρόνιας νεφρικής νόσου.
Αυτές είναι οι επιπλοκές, από ό,τι καταλαβαίνω, που μπορεί να προκαλέσει αυξημένη πίεση. Και αυτό μπορεί να είναι πρέπει να είναι μακροχρόνια. Οι τιμές αυτές να τις έχουμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή μπορεί και για κάποιους μήνες μόνο?
Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, αλλά και το 2002 μια ομάδα συνεργασίας προοπτικών μελετών διαπίστωσε ότι για κάθε αύξηση της συστολικής πίεσης στο ιατρείο κατά 20 μιλιμέτρ ή της διαστολικής κατά 10 μιλιμέτρ αυξάνει προοδευτικά τον κίνδυνο για θανατηφόρα, στεφανία, νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Ουσιαστικά, να το πούμε λίγο πιο απλά, δεν θα πάθει κάποιος κάτι επειδή αυξήθηκε η πίεσή του στο 15, στο 16, στο 17 για ένα μικρό διάστημα. Αντίθετα, θα πάθει κάποιος κάτι εάν η πίεσή του είναι 15 για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και πώς ορίζεται, ας πούμε, αυτό το μεγάλο διάστημα? Υπάρχει ή για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό?
Ναι, για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό διότι έχει σχέση με τον ευρύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος έχει λίγο αυξημένη πίεση, λίγο δυσλιπιδεμία, λίγο διαβήτη και καπνίζει, αυτός ο ασθενής ή έχει μια εγκατεστημένη νόσο στα νεφρά του, αυτός ο ασθενής θα πάθει μια ζημιά πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από έναν ο οποίος έχει μόνο αυξημένη πίεση. Αυτός που έχει μόνο αυξημένη πίεση έχει χρόνο, ας πούμε, 1, 2, 3 χρόνια, 4 χρόνια, ενώ ένας ο οποίος έχει όλα αυτά μαζί
θα επέλθει πιο γρήγορα. Μάλιστα.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Ποιος ο ρόλος της ηλικίας, της κληρονομικότητας ή και του τρόπου ζωής μας? Παίζουν ρόλο αυτά στο πόσο γρήγορα θα μας παρουσιαστούν τα προβλήματα λόγω της υπέρτασης?
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπαμε, λοιπόν, είναι η πιο συχνή καρδιαγγειακή διαταραχή σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε νεότερες ηλικίες κυρίως εμφανίζεται σε άντρες. Ενώ μετά την επινόπαυση προοδευτικά έρχεται σε αντίστοιχη και με το γυναικείο φύλο. Εξαρτάται από
η κληρονομικότητα.
Ακούστε να δείτε, αυτό είναι το θέμα του διδακτορικού μου, το οποίο το έχω κάνει σε συνεργασία με το NIH στην Αμερική και ήταν χρηματοδοτούμενο από το NIH μαζί με τον Χαράλαμπο τον Γαβρά και τον Θανάση τον Μανώλη, δύο τεράστιες προσωπικότητες στον Παγκόσμιο Γίγνεσθε της Υπέρτασης. Και δυστυχώς δεν καταλήξαμε ότι υπάρχει ξεκάθαρο γονίδιο που μεταδίδεται και μπορούμε να πούμε ότι απόλυτα έχουμε ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομική η υπέρταση.
Δεν ευθύνεται δηλαδή, ας πούμε, να το πούμε απλά, το DNA μας.
Ναι, δεν το έχουμε αποδείξει. Όμως θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία οικογένεια σε ένα κρητικό νησί. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν αίματα και τα μελετήσαμε από αυτή την οικογένεια και υπέρταση είχε ο παππούς, ο προπάππους, ο οποίος ήταν 100 ετών. Ο παππούς που ήταν 80 ετών. Το παιδί που ήταν 60 ετών. Το εγγόνι που ήταν 40 ετών. Και ξεκινούσε από τα 20 χρόνια, 5 γενιές είχαν όλη υπέρταση. Άρα σίγουρα υπάρχει κάτι. Δεν ήταν ένα. Αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό που πήγαμε να εξετάσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε ότι σίγουρα υπάρχει κάποιο γονίδιο.
Δηλαδή,
δεν
αυτό
είναι απόλυτο. Δεν έχει επικοινωθεί επιστημονικά. Βλέπουμε όμως ότι
στο ιατρείο σας, δηλαδή, έρχονται ασθενείς που σας λένε ότι έχουν και οι γονείς μου, οι παππούς μου, η γιαγιά μου. Έχετε τέτοια περιστατικά, τα αντιμετωπίζετε δηλαδή στο ιατρείο σας?
Ναι. Βεβαίως, κυρίως η μητέρα μεταβιβάζει στα παιδιά σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο από ότι ο πατέρας. Αυτό βλέπουμε και αυτό έχει αποδειχθεί και από μελέτες.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε, κύριε Κουρεμένη, πόσο έχει αυξηθεί η υπέρταση στα τελευταία χρόνια. Βλέπετε ότι είναι περισσότεροι άνθρωποι, σίγουρα οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Και όχι βεβαίως μόνο για την Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιβεβαιώνεται και ιατρικά από αυτά που καταγράφουν οι έρευνες.
Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο αυξάνεται ολοένα, διότι αυξάνεται ουσιαστικά το BMI και η ευρύτερη καθιστική ζωή συνηγορούν ώστε να αυξηθεί προοδευτικά η υπέρταση. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι ότι από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι έχουν υπέρταση, ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 1/3 που λαμβάνει αγωγή, δεν ελέγχει την πίεσή του.
Όταν δεν ελέγχει, άρα δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του γιατρού του.
Συμμορφώνεται, όχι. Δεν καταφέρει ο γιατρός. Δεν καταφέρει ο γιατρός να ρυθμίσει την πίεση. Αυτό δείχνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Μάλιστα.
Μένουν αρρύθμιστοι. Το 1/3 μένει αρρύθμιστοι.
Για ποιο λόγο? Γιατί δεν, η φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο δικό τους οργανισμό? Είναι άλλοι λόγοι? Ίσως δεν συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες οδηγίες της σωστής διατροφής, με την άσκηση στη ζωή τους? Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό, το 30%.
Είναι τεράστιο το ποσοστό και γι' αυτό είναι και η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει σίγουρα με το ότι οι περισσότεροι δεν συμμορφώνονται. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι ότι πρέπει ο γιατρός να έρθει πολύ κοντά στον ασθενή όταν ξεκινάει η αγωγή, να υπάρχει ένας τρόπος, ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ ασθενή και γιατρού και να πιστεί ο ασθενής. Γιατί είναι δύσκολο να πιστεί ο ασθενής, γιατί δεν πονάει από την υπέρταση όπως πονάει από ένα μυοσκελετικό πρόβλημα που θα επιστρέψει στο γιατρό. Πρέπει να πιστεί ο ασθενής ότι θα πρέπει να ρυθμίσει την πίεσή του και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να το παρακολουθεί.
Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα είναι το δύσκολο να πιστεί για τη σοβαρότητα της ασθένειάς του, του προβλήματός του. Αυτό καταλαβαίνω το πιο.
Για το long term ρύθμιση, για να ρυθμίζεται, όχι απλά να ρυθμιστεί για ένα διάστημα, αλλά στο να συνεχίσει να προσέχει και να είναι ρυθμισμένη η πίεσή του. Αυτό είναι πραγματικά ακρογωνίαιος λίθος.
Κύριε Κουρεμένε, το άγχος, η καθημερινή ζωή, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα, όλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά?
Κοιτάξτε να δείτε, το στρες και το άγχος σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης και καρδιαγκών συμβάντων. Οι ασθενείς με ψυχική δυσφορία, να το πούμε έτσι, μπορεί να εμφανίσουν και αρτηριακή υπέρταση, η οποία μπορεί να ομαλοποιηθεί όταν ανακουφιστεί αυτή η δυσφορία. Και έχουμε και πρόσφατες μεταναλύσεις που αναφέρουν πολλά υποσχομένα αποτελέσματα για την ικανότητα των παρεμβάσεων της μείωσης του στρες στη μείωση της πίεσης. Τώρα, ο αλλαγής του τρόπου ζωής, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι θεμελιώδες για την πρόληψη της καθυστέρησης της εμφάνισης της υπέρτασης, τη μείωση των τιμών, τη μείωση του καρδιαγιακού κινδύνου. Να ολοκληρώσω. Έχουμε μελέτες τουλάχιστον 20 ετίας, μια ομάδα στην Washington, στη Disease τους Veterans, όπου βλέπουμε ότι μπορεί το περπάτημα 45 λεπτά την ημέρα 5 φορές την εβδομάδα πραγματικά να μειώσει την πίεση σημαντικά και τα καρδιαγιακά συμβάματα.
Ουσιαστικά για σε αυτό ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο στα τι πρέπει να κάνουμε προληπτικά και κυρίως και από νεαρότερη ηλικία, για να μην φτάσουμε να εκδηλώσουμε αρτηριακή πίεση, ειδικά αν έχουμε και ένα οικογενειακό ιστορικό, ας πούμε, βεβαρημένο. Κρατάμε λοιπόν το πρώτο που μας είπατε, άσκηση, 45 λεπτά περπάτημα, 5 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον.
Ακριβώς, έντονο περπάτημα, στρατιωτικό, ναι, περπάτημα.
Μάλιστα, όπως... μάλιστα, ωραία.
Το κάπνισμα, βέβαια, το κάπνισμα, mm-hmm, βέβαια. Σίγουρα.
Κάπνισμα και αλκοόλ.
Υπαχυσαρκία. Ναι. Κάπνισμα. Mm-hmm. Υπαχυσαρκία. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το ζαχαρόδιο διαβήτη.
Το αλάτι, γιατί ακούμε.
Το αλάτι είναι το κρυφό και το φανερό. Ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μπορεί
ειδικά
να
όσοι καταναλώνουν φαγητό απ' έξω, όπως λέμε, έτσι δεν είναι, δηλαδή που δεν ξέρουν πόσο έχει ρίξει ο μάγειρας που έχει παρασκευάσει την τροφή, το τρόφιμο.
Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό που λέτε, διότι έρχονται πολλοί άνθρωποι τους οποίους επιμένουμε πάρα πολύ στο αλάτι, λέμε φέτα, ελιές, λευκό ψωμί, λέμε τρία πράγματα τα οποία έχουν τόνους αλάτι, γιατί πολλοί λένε εγώ δεν τρώω αλάτι, αλλά τρώνε αυτά τα τρία. Αυτό τώρα που είπατε, που θίξατε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί έρχονται άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται για διάφορους λόγους να τρώνε απ' έξω. Οπότε, αν τρως απ' έξω, θα τρως αλάτι. Οπότε, αυτό είναι ένα άλυτο πρόβλημα, γιατί κανένας έξω δεν πρόκειται να ετοιμάσει μια μερίδα χωρίς αλάτι. Καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε για το αλάτι, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 15 πίεση. 15 με 9,5, εάν πραγματικά κόψει το αλάτι, έχει πολλές πιθανότητες να φτάσει στην πίεσή του σε φυσιολογικά επίπεδα.
Χωρίς δηλαδή φαρμακευτική αγωγή, να φτάσει απλά περιορίζοντας το αλάτι.
Χωρίς φαρμακευτική αγωγή, ακριβώς.
Και από ποια ηλικία, κύριε Κουρεμένε, πρέπει να μετράμε συστηματικά την πίεσή μας?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, ο ευκαιριακός έλεγχος ξεκινάει από τα 18 έτη, που πρέπει να γίνεται μια φορά στο τρίμηνο, μια φορά στο εξάμηνο. Προοδευτικά και περνώντας την ηλικία των 40 ετών, αυτό πρέπει να γίνεται μια φορά το μήνα. Τώρα, εάν έχουμε αυξημένο κίνδυνο, έχουμε υπέρβαρα άτομα, έχουμε άτομα τα οποία έχουν και άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως διαβήτη, είναι καπνιστές κτλ. Εκεί είναι καλό να το βλέπουμε και κάθε 15 μέρες.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστά η μέτρηση.
Αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να σας ρωτήσω. Πόσο σωστά μετράμε εμείς την πίεσή μας στο σπίτι μας με το οικιακό πιεσόμετρο?
Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης στο site είναι πάρα πολύ εύκολο να δείτε τα πιστοποιημένα πιεσόμετρα. Οπότε είναι βασικό όταν θα έχουμε ένα πιεσόμετρο να είναι πιστοποιημένο. Και αυτό είναι εύκολο γιατί είναι πολύ εύκολη πρόσβαση και πολύ κατανοητά γραμμένα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε έχουμε τα πιστοποιημένα πιεσόμετρα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι τα πιστοποιημένα πιεσόμετρα είναι... Για να μην μπλέκεται ο κόσμος, είναι μόνο αυτά τα οποία είναι στο μπράτσο. Είναι και τα ψηφιακά και τα αναλογικά. Εμείς συστήνουμε τα ψηφιακά, διότι είναι πιο εύκολο να γίνει η μέτρηση.
Έτσι, άρα όλα τα άλλα, του καρπού, μπράτσο, όχι καρπού, μάλιστα.
Όχι καρπού, όχι αυτά τα οποία είναι χωρίς περιχειρίδες. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει ακόμη, μακάρι, θα είναι πολύ ωραία, να μην έχουν και περιχειρίδες, αλλά ακόμα αυτά δεν είναι αξιόπιστα. Οπότε ο κόσμος πρέπει να επιλέγει βάσει το site της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Αυτά είναι τα αξιόπιστα πιεσόμετρα.
Ωραία. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν παίρνουμε την πίεσή μας εμείς μόνοι μας στο σπίτι? Χρειάζεται να έχουμε κάποια στάση σώματος, μπορεί να είμαστε εξαπλωμένοι, πρέπει να είμαστε καθιστοί?
Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά για τις κέρυες ερωτήσεις. Πρέπει να είμαστε καθιστοί και μόνο καθιστοί. Πρέπει να έχουμε καθίσει 5 λεπτά, πρέπει να είμαστε ήρεμοι, πρέπει να είναι ελεύθερο το μπράτσο, δεν βάζουμε πάνω από άλλα ρούχα, την περιχειρίδα. πρέπει όταν θα κάνουμε, όταν θα, είμαστε, θα έχουμε βάλει την περιχειρίδα, να είναι η περιχειρίδα ακουμπισμένη μπροστά στο τραπέζι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε λοιπόν αυτά τα 5 λεπτά. Όταν θα κάνουμε την κίνηση να κλείσουμε το χέρι, δεν θα πρέπει, θα πρέπει να είναι, να κλείνει εύκολα, δηλαδή να μην είναι ένα κομμάτι της περιχειρίδας στον καρπό, θα πρέπει να είναι πάνω από τον καρπό. Δεν ξέρω αν είναι σαφέ.
Ναι.
Θα πρέπει να είναι πάνω από τον καρπό. Θα πρέπει να καθίσουμε 5 λεπτά. Είμαστε απολύτα ήρεμοι. Αν δεν είμαστε απολύτα ήρεμοι, να μην μετρήσουμε την πίεση. Γιατί έτσι ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος αντί να κάνεις καλό, κάνεις κακό.
Μπορεί, δηλαδή, συγγνώμη, μπορεί το άγχος δηλαδή, τη στιγμή, ας πούμε, να λιώσει τη μέτρηση. Μπορεί να φτιάξει
κάτι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Είναι άπειρα, αλλά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό παράδειγμα. Πριν 23 χρόνια, στο αντιπερατασικό ιατρείο του Τζανίου Νοσοκομείου, όπου πρώτο ξεκίνησα να ασχολούμαι με την υπέρταση, μπήκε κάποιος κύριος μέσα, γύρω στα 50, ο οποίος δεν είχε ιστορικό με υπέρταση, δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, οπότε του είπαμε να τον κεράσουμε μία μέτρηση πίεσης. Είχε έρθει για άλλο λόγο στο νοσοκομείο, τον κερνάμε λοιπόν μία μέτρηση πίεσης και είχε 19 με 11. Φυσικά είχα ήδη ενημερωθεί, είχα ήδη λάβει τα πρώτα μου, έτσι, τις πρώτες βασικές αρχές. Δεν τρομάζουμε τον κόσμο, δεν του είπαμε τίποτα. Πώς είναι η πίεση μου, μια χαρά, του είπαμε. Λοιπόν, οπότε μετά από μισή ώρα πιάσαμε την κουβέντα και κουβεντιάσαμε διάφορα θέματα της αρεσκίας του. Ξαμετρήσαμε την πίεση του κυρίου και είχε 13 πίεση με 8. Διακριτικά του δώσαμε σύσταση να κάνει μερικές μετρήσεις στο σπίτι, όπου μας προσκόμισε τις μετρήσεις του και ήταν φυσιολογικές, άκρο φυσιολογικές. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή έτυχε να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μετά, δεν είχε ποτέ και δεν έκανε ποτέ πίεση μέχρι και σήμερα.
Μάλιστα. Άρα ήταν εκείνη τη στιγμή, προφανώς ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένος ίσως από κάποιο άλλο θέμα υγείας για τον οποίο είχε πάει στο νοσοκομείο, φαντάζομαι. Και
ακριβώς
αυτό τον έχει αναστατώσει και του είχε ανεβάσει την πίεση προς στιγμή. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Όταν προς στιγμή έχουμε κάποιες τιμές πολύ ανεβασμένες. Να περάσουμε, κύριε Κουρεμένη, λίγο να δούμε και το κομμάτι της θεραπείας. Πώς αντιμετωπίζουμε την υπέρταση, να μας πείτε πότε χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Μας είπατε βέβαια ότι δεν είναι απαραίτητο, μπορεί σε πρώτη φάση να αντιμετωπίσουμε την υπέρταση με σωστή διατροφή, με άσκηση. Πότε πρέπει να μπούμε πλέον στην φαρμακευτική αγωγή, όταν να δούμε για πόσο διάστημα θα πρέπει μόνοι μας να κάνουμε την προσπάθειά μας, ή πάντα χρειάζεται και η φαρμακευτική αγωγή?
Κοιτάξτε να δείτε, εάν ένας άνθρωπος έχει μόνο υπέρταση, δεν είναι καπνιστής, δεν είναι παχύσκαρδος, δεν έχει δυσλιπιδεμία, δεν έχει ζάχαρο, αυτός ο άνθρωπος μπορεί και ένα και ενάμιση μήνα να προσπαθήσει υγειονοδιαιτητικά για να πριν πάρει κάποια αγωγή, προπατώντας και χάνοντας βάρος και μειώνοντας τη λήψη αλατιού. Από εκεί και πέρα, αν έχει και άλλους παράγοντες κινδύνου, τότε πολύ γρήγορα θα πρέπει να ξεκινήσουμε την θεραπεία με τη φαρμακευτική αγωγή.
Γενικά οι θεραπείες είναι αποτελεσματικές, έχουμε κάποιες νεότερες θεραπείες, υπάρχει κάποια εξέλιξη στον τομέα της υπέρτασης τα τελευταία χρόνια?
Υπάρχουν 5 βασικές κατηγορίες αντιπερτασικών φαρμάκων. Θα έλεγα ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε, θα έλεγα, και το μέχρι 98-99% των υπερτασικών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει λύση για την υπέρταση. Υπάρχει λύση, αρκεί να υπάρχει κάποια σχετική συνεργασία. Γιατί πραγματικά, εάν πραγματικά χρησιμοποιήσουμε σωστά τα φάρμακα, δεν χρειάζεται ο ασθενής να τα κάνει και όλα τέλεια. Δηλαδή, δεν περιμένουμε πάντα από τον ασθενή να τα κάνει όλα τέλεια, γιατί πολλές περιπτώσεις δεν θα τα κάνει τέλεια. Εμείς όμως έχουμε τα όπλα για να βοηθήσουμε τον ασθενή. Όχι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο στην αντιπερτασική αγωγή.
Αυτά όμως που υπάρχουν, δηλαδή στη φαρέτρα των γιατρών, είναι ικανοποιητικά, έχουν αποτελέσματα.
Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Μόλις σας είπα βεβαίως όπως ότι φτάνουν, η συμμόρφωση μπορεί να φτάσει σε έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να θεραπευτεί και σε έναν γιατρό που ξέρει να τον θεραπεύσει, φτάνει, περνάει το 98%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, η συμμόρφωση μπορεί να φτάσει σε εξαιρετικά επίπεδα.
Πόσο επικίνδυνο βέβαια είναι να διακόπτει κάποιος μόνος του τα φάρμακά του γιατί νιώθει καλά, θεωρεί ότι ρυθμίστηκε η πίεση. Εκεί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Η υπέρταση της υπέρτασης και της δυσλιπιδεμίας είναι όσο παίρνεις το φάρμακο είσαι καλά. Μόλις το διακόψεις είναι σαν να μην το πήρες ποτέ.
Άρα είναι διαβίου αγωγή.
Είναι διαβίου αγωγή εκτός της περιπτώσης που ξεκινάει ένας με ένα ιδανικό βάρος που θα θέλαμε να έχει 75 κιλά. Και το ξεκινάει με 95 κιλά ή με 100 κιλά, και αυτός ο άνθρωπος φτάνει στα 75 κιλά ή φτάνει στα 80 κιλά. Αυτός ο άνθρωπος υπάρχει πιθανότητα, σημαντική πιθανότητα, να μπορεί να έχει ρυθμισμένη πίεση διακόπτοντας την αντιπερτασική αγωγή ή μειώνοντας κατά πολύ τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει.
Μάλιστα.
Πάντα συνεργασία με τον γιατρό του βέβαια.
Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι το πρωτεύον. Κύριε Κουρεμένη, υπάρχουν κάποιοι μύθοι γύρω από την υπέρταση? Ποιοι είναι μάλλον οι πιο συχνοί, γιατί σίγουρα υπάρχουν? Σας έχετε κάτι στο μυαλό, κάτι που έχετε ακούσει στο ιατρείο σας από ασθενή σας?
Ναι, κοίταξε να δείτε. Ο πιο βασικός μύθος είναι ότι έχει συμπτώματα. Εγώ γιατρέ μου, εγώ το ξέρω πότε έχω πίεση. Ξεκινάμε, δεν διακόπτουμε στην αρχή, αφήνουμε τον άνθρωπο να εκδηλωθεί, να πει αυτά που θέλει να πει. Εγώ γιατρέ μου το ξέρω γιατρέ μου. Εγώ πονάει το κεφάλι μου, όταν πονάει το κεφάλι μου πάντα βάζω το πιεσόμετρο και έχω αυξημένη πίεση. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει να αφιερώσουμε χρόνο και να εξηγήσουμε το εξής. Δεν πονάει το κεφάλι επειδή έχουμε υπέρταση, πονάει το κεφάλι και επειδή αυτό είναι κάτι άβολο. Ή πονάει το κεφάλι, ή πονάει το πόδι, ή πονάει το χέρι, ή τσακωθήκαμε με κάποιον. Όλο αυτό είναι μια άβολη κατάσταση και εκεί πέρα, θα το πούμε πολύ απλά, φανταστείτε το λάστιχο που καταβρέχουμε τον κήπο, όταν ανοίξουμε το νερό, αυτό στην αρχή έχει μια αλφα πίεση. Αν βάλουμε το δάχτυλο μπροστά, η πίεση αυξάνεται. Το δάχτυλο λοιπόν είναι όλα αυτά που σας προανέφερα. Ο πονοκέφαλος, ή όποια δυσανεξία. Εκεί λοιπόν πρέπει να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι πρέπει να μετράμε την πίεση σε απόλυτη ηρεμία και να μην ανανεώνεται και ανακυκλώνεται αυτός ο μύθος, ο οποίος δεν κάνει πουθενά καλό.
Μάλιστα. Κύριε Κουρεμένη, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλετε να κρατήσουν οι ακροατές μας?
Θα ήθελα πραγματικά να προσέχουν το αλάτι, να μετράνε την πίεση μια φορά το μήνα με ηρεμία, να μην πανικοβάλλονται, αλλά να απευθύνονται, αν είναι εφικτό, στα ειδικά ιατρία. Υπάρχουν ειδικά ιατρία υπέρτασης αρκετά στην Ελλάδα με έγκριτους συναδέλφους. Σε δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν εξαιρετικά αντιπερτασικά ιατρία, αλλά γενικότερα υπάρχουν αντιπερτασικά ιατρία. Και να μην διακόπτουν τα φάρμακά τους όταν ξεκινούν και για κάποιο λόγο τους ενοχλήσουν ή νομίζουν ότι τους ενοχλούν κάπου. Υπάρχουν επιλογές φαρμάκων, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα απλά έχει λύση.
Πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Κουρεμένε. Κρατάμε βεβαίως ότι η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να ρυθμιστεί. Αρκεί βεβαίως να υπάρχει ενημέρωση, σωστή ιατρική παρακολούθηση όπως μας είπατε και βεβαίως και διατροφή και άσκηση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τις πολύ χρήσιμες σύμβουλές σας.
Σας ευχαριστώ εγώ για την τιμητική πρόσκληση, κυρία Μπουλούκου.
Να είστε καλά, κύριε Κουρεμένε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Να είστε καλά. Πολύ σημαντικά λοιπόν όλα όσα ακούσαμε σήμερα για την υπέρταση από τον κύριο Νικόλαο Κουρεμένο. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πανερχόμαστε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Έλενα Περλεπέ, διατροφολόγο, για τη διατροφή που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά μας, οι έφηβοι, οι φοιτητές, την περίοδο των εξετάσεων, οι οποίες βέβαια σε λίγες μέρες ξεκινούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μείνετε μαζί μας. Η περίοδος των εξετάσεων πλησιάζει, όπως είπαμε, για χιλιάδες μαθητές. Είναι μια, βεβαίως μια απαιτητική δοκιμασία, όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Διάβασμα μέχρι αργά, άγχος, πίεση για καλές επιδόσεις, έλλειψη ξεκούρασης. Όλα αυτά βεβαίως επηρεάζουν άμεσα τον οργανισμό, βεβαίως και τη διατροφή. Πολλοί μαθητές παραλείπουν γεύματα, καταφεύγουν σε πρόχειρο φαγητό ή κατανελώνουν υπερβολική καφέινη ή γλυκά, πιστεύοντας ότι έτσι θα έχουν περισσότερη ενέργεια, καλύτερη συγκέντρωση. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά? Υπάρχουν τροφές που βοηθούν τη μνήμη και τη συγκέντρωση? Πόσο σημαντικό είναι το πρωινό? Τι πρέπει να αποφεύγουν οι μαθητές μας τις ημέρες των εξετάσεων? Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με την διαιτολόγο-διατροφολόγο με ειδίκευση μάλιστα στην διατροφική ψυχολογία, την κυρία Έλενα Περλεπέ. Κυρία Περλεπέ, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ευζήν.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στο κοινό που μας ακούει. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια εποχή έντονη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ήδη ξεκινάμε δηλαδή σιγά σιγά εισαγωγικά τις διαπραγματεύσεις για το διάβασμα, για το χρόνο, για όλα αυτά τα οποία καλείται ένας μαθητής να αντιμετωπίσει για τον επόμενο μήνα. Οπότε είναι μια πολύ απαιτητική περίοδος.
Πόσο σημαντική είναι η διατροφή την περίοδο των εξετάσεων, κυρία Περλεπέ?
Είναι πάρα πολύ σημαντική, παίζει καθοριστικό ρόλο. Έχουμε δύο πλευρές, ακριβώς όπως ένα νόμισμα. Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή μπορεί να σου δώσει, να δώσει στο μαθητή την κατάλληλη ενέργεια που χρειάζεται πνευματικά και σωματικά για να μπορέσει να ταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Αντίστοιχα όμως και από την άλλη πλευρά, μια λάθος διατροφή με ακαταστασία και ανισορροπία στα γεύματα ή και σε ασυτεία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει την προσπάθεια του μαθητή σε κάποιο ναυάγιο, καθώς το μυαλό και το σώμα δεν έχει τη δύναμη να μπορέσει να υποστηρίξει όλη αυτή την έντονη περίοδο.
Δηλαδή υπάρχουν, μπορεί πραγματικά η διατροφή να επηρεάσει τη συγκέντρωση, τη μνήμη του μαθητή και, και όλων μας βεβαίως.
Ακριβώς. Είναι η περίοδος που ούτως ή άλλως πρέπει να δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα στην πνευματική ενέργεια, γιατί θα είναι μεγαλύτερη η πνευματική ενέργεια που ξοδεύει ένας μαθητής από τη σωματική. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργίες που γίνονται εσωτερικά στον οργανισμό και στον εγκέφαλο, οι οποίες θα μας οδηγήσουν να έχουμε διάβια για να μπορέσουμε να διαβάσει με στόχο και με προσήλωση ο μαθητής.
Υπάρχουν, μάλλον να πω, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι μαθητές στην περίοδο των εξετάσεων?
Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι, κάποια από αυτά τα αναφέρατε κιόλας. Συναντάμε πολύ συχνά ως διατροφολόγοι σοβαρή ακαταστασία, εμείς έτσι το ονομάζουμε, δηλαδή να έχουμε ατιμέλυτα γεύματα στη διάρκεια της ημέρας, τα οποία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε και παράληψη γευμάτων ή και ασυτεία. Έχουμε υπερβολική κατανάλωση γλυκών, νομίζοντας ότι θα μας δώσει ενέργεια. Κάπου εκεί βέβαια να σημειώσω ότι παρατηρείται ειδικά τα τελευταία χρόνια και υπερβολική κατανάλωση ποσότητας καφεΐνης και ενεργειακών ποτών που γενικότερα δεν είναι επιτρεπόμενη η σύσταση, νομίζοντας ότι θα μας προσφέρουν, επειδή θεωρητικά η καφεΐνη μέσα και τα βρίσκει, νομίζοντας ότι θα μας προσφέρουν παραπάνω ενέργεια, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η κορτιζόνη, η κορτιζόλη δηλαδή που οδηγεί στο να έχουμε παραπάνω άγχος, να προκαλεί ταχυκαρδία, τρέμουλο, να μειώνει τη γνωστική ευελιξία και με αποτέλεσμα να έρχεται η εξάντληση. Το υποτίθεται ο μαθητής για καλό.
Και έχει το αντίθετο αποτέλεσμα τελικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Συν ότι εννοείται ότι κάνουμε και κακό στην υγεία μας.
Επίσης μπορεί να τρώει ακατάστατα και να τσιμπολογάει, μάλλον να το πούμε έτσι, μέσα στη μέρα και να χάνει γεύματα. Παρατηρείται φαντάζομαι και αυτό.
Και αυτό και ήταν και το επόμενο που θα ήθελα να προσθέσω, γιατί είναι από τα συνηθισμένα λάθη. Όταν δεν έχουμε μία ισορροπημένη και δομημένη διατροφή και έχουμε λίγο πιο ακαταστασία, έτσι άτσαλη διατροφή, οδηγείται συχνά ένας οργανισμός σε ένα διαρκές τσιμπολόγημα, όπου επειδή θέλει να πάρει ενέργεια, τα προτινόμενα σνακ που διαλέγει είναι πιο εύκολα με σάχαρη, κουράζεται ο οργανισμός γιατί εκρήγνεται από μέσα πολύ απότομα και γρήγορα η κορτιζόλη και διαταράζεται η καμπύλη ζαχάρου και ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να παίρνουμε και παραπάνω θερμίδες, μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης και τελικά όλο αυτό αντί να μας βοηθήσει και αυτό να μας ρίχνει την ενέργεια.
Να δούμε, κυρία Περλεπέ, να περάσουμε τώρα να δούμε ποιες τροφές δίνουν ενέργεια, είναι ιδανικές για πνευματική διάβγεια. Υπάρχουν τροφές που βοηθούν δηλαδή τη μνήμη?
Φυσικά. Θα σας πω πρώτα απ' όλα τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πολλές βιταμίνες, τις οποίες θα τις βρούμε σε πολλά φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται να τρώει ο μαθητής καθημερινά, κυρίως σε ομή μορφή. Συνηθίζεται, είναι παλιό έτσι τρίκ, να έχουμε οπωσδήποτε φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι ή ανάμεικτο χυμό πορτοκάλι με διάφορα λαχανικά μέσα στη διάρκεια της μέρας κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Καρότα, αποξηραμένα φρούτα, οι φράουλες που είναι και της εποχής, πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι τα προτιμότερα. Θέλουμε οπωσδήποτε λιπαρά οξέα ωμέγα 3 και ωμέγα 6, γιατί ενισχύουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του εγκεφάλου, την πνευματική μας διάβγεια και κατ' επέκταση ενισχύουμε φυσικά και τη μνήμη μας, τα οποία θα μπούμε και σε ποια τρόφιμα μπορούμε όλα αυτά να τα βρούμε και πώς να τα συνθέσουμε. Τα πιο γνωστά σίγουρα που μπορούμε να πάρουμε είναι μέσα από τα λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο γάβρος, η σαρδέλα με τα κόκαλά τους, οπωσδήποτε, και μέσα από ξηρούς καρπούς. Θα χρειαστούμε σίγουρα ψευδάργυρο, το οποίο ενισχύει την πνευματική διάβια και τη μνήμη του εγκεφάλου. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε βιταμίνη B12, γιατί είναι για την, διασφαλίζει την ομαλή ανάπτυξη και ισορροπία του νευρικού συστήματος και τη διατήρηση της ακαιρεότητας του νευρικού ιστού και συμβάλλει αυτό στην αυτοσυγκέντρωση και στη μνήμη. Και θα χρειαστούμε οπωσδήποτε επίσης χολίνη, γιατί ενισχύουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης. Αυτά είναι τα βασικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός κατά τη διάρκεια του διαβάσματος. Αυτά φυσικά τα βρίσκουμε σε διάφορες μορφές τροφίμων, τα οποία μπορούμε, αν θέλετε, και να αναφέρουμε.
Ναι, θα μπορούσατε να μας κάνετε, να μας προτείνετε, ας πούμε, ένα διαιτολόγιο. Mm-hmm. Τι θα μπορούσε, ποιες τροφές θα μπορούσαν να εναλλάσσονται μέσα σε μια εβδομάδα, παράδειγμα.
Ωραία. Σίγουρα, επειδή αυτά τα τρόφιμα βρίσκονται σε διάφορες πηγές, τα βρίσκουμε και στο κρέας, στο αυγό, στο σηκώτη, στη σοκολάτα, είναι απαραίτητα να πάρουμε οπωσδήποτε, να έχουμε γαλακτοκομικά τρόφιμα, ξηρούς καρπούς στη διάρκεια της ημέρας, σε γενικό κανόνα, και να έχουμε και τα λιπαρά ψάρια. Πάμε, αν θέλετε, να σας κάνω έτσι κάποιες έτσι προτάσεις για ελαφριά γεύματα που μπορούν να ενταχθούν κατά τη διάρκεια.
Σαν τα σνακ που λέμε. Αυτά.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα μπορούσατε, ναι, έτσι πολύ σύντομα, έτσι κάποιες μικρές προτάσεις, να, δηλαδή όσοι μας ακούνε να μπορούν να το υλοποιήσουν εύκολα.
Εύκολα. Λοιπόν, σίγουρα σαν σνακ κατά τη διάρκεια του διαβάσματος μπορούμε να έχουμε φρουτοσαλάτα με μέλι και καρύδια, γιαούρτι με κάποιο γλυκό του κουταλιού ή μέλι και κανελίτσα, μπορούμε να έχουμε παστέλι οπωσδήποτε με κάποιο φρούτο και είναι ιδανικό γενικότερα να χρησιμοποιούμε εύκολα την κανέλα και η λάνη, γιατί μας ενισχύει τη μνήμη με έμεσο τρόπο. Θέλουμε οπωσδήποτε σοκολάτα υγείας πάνω από 70% και προτείνω πολύ έντονα το ρόφημα κακάο με βάση το νερό και όχι με βάση το γάλα. Ομά φρούτα και λαχανικά με πιο έντονα έτσι στα καρότα και στα πράσινα φυλλώδη. Θέλουμε οπωσδήποτε ξηρούς καρπούς με λίγη λιωμένη σοκολάτα το απόγευμα για να ενισχύσουμε λίγο τη συγκέντρωση. Ένα αυγουλάκι σε περίπτωση που πεινάμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει, με λίγο ψωμί πολύσπορο. Αντίστοιχα και κάποιες σελίτσες, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και εννοείται ότι μπορούμε να έχουμε σπιτικές συνταγές από γλυκίσματα, όπως είναι ένα σπιτικό κέικ με ταχίνι, μπανάνα, μέλι και κανέλα. Μπορούμε να κάνουμε πολλές πλέον συνταγές που να έχουμε κυρίως με ζάχαρη και λιγότερο με, κυρίως με μέλι και λιγότερο με ζάχαρη. Ένα κέικ βρώμης, το οποίο θα μας δώσουν την απαιτούμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια του διαβάσματος.
Να μας πείτε και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σωστό και χορταστικό πρωινό για το μαθητή που θα πάει να δώσει εξετάσεις. Γιατί συνήθως τα παιδιά φεύγουν και μπορεί να μην φάνε και τίποτα, να πάνε τελείως νηστικά ή να πιούν λίγο χυμό. Εκεί τι συμβουλεύετε για το πρωινό των εξετάσεων?
Θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι μια λάθος τακτική το παιδί να φεύγει μυστικό ή μόνο με ένα ποτήρι γάλα ή κάτι πάρα πολύ γρήγορο και να πηγαίνει για εξετάσεις. Γιατί πρώτον αυτό δεν θα του δώσει την απαιτούμενη ενέργεια, θα πέσουν απότομα και τα επίπεδα της γλυκόζης και του ζαχάρου, οπότε αντί να έχουμε συγκέντρωση το παιδί θα έχει ανησυχία, οπότε δεν θα έχει και την ίδια απόδοση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Προτεραιότητα βέβαια και ένα πολύ καλό πρωινό που προτείνουμε πάντα είναι να έχουμε ως βάση το αυγό, είτε αυγό βραστό με λίγο αβοκάντο που συνηθίζει πλέον η νέα γενιά να τρώει και λίγο ψωμί, είτε αβοκάντο με λίγες ελιές, τυράκι ή ομελέτα λαχανικών, είναι από τις πολύ καλές επιλογές που μπορούμε να έχουμε ως πρωινό. Ένα άλλο πολύ καλό πρωινό που μπορεί να βοηθήσει και να ενισχύσει την απόδοση είναι γιαούρτι με λίγο βρώμη, λίγους ξηρούς καρπούς ή σπόρους τσία ή λιναρόσπορο, μέλι και κανελίτσα.
Μάλιστα, πολύ ωραίες ιδέες νομίζω μας δώσατε. Βεβαίως, γιατί θα πρέπει να πείσουμε και τα παιδιά, γιατί αυτά που αγχώνονται ειδικά λένε ότι δεν μπορώ να φάω, δεν θέλω να φάω τίποτα.
Ναι,
οπότε ίσως πρέπει να τα κάνουμε πιο δελεαστικά ίσως αυτά οι γονείς, αυτά που θα προσφέρουν στα παιδιά.
Έτσι, ναι, θα συμφωνήσω και εσύ είναι ότι πρέπει να γίνει εξήγηση και στους μαθητές, όχι ότι δεν το ξέρουν, απλά γιατί τα νέα παιδιά είναι και αρκετά ενημερωμένα, Απλά και οι γονείς θα πρέπει όσο μπορούν να φροντίζουν να είναι λίγο πιο διαλλακτικά τα γεύματα, αλλά να έχει προηγηθεί και μια συζήτηση ότι το πρωινό γεύμα είναι το σημαντικότερο γεύμα όλη τη ημέρα και είναι αυτό που θα, τελικά θα μας βοηθήσει για να αποδώσουμε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ενώ μυστική ή με λανθασμένα τρόφιμα θα έχουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Μπορεί να έχει διαβάσει το παιδί και να έχουμε τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα. Και είναι κρίμα.
Έτσι ακριβώς. Θα μας πείτε και για το βραδινό, πριν από μια απαιτητική ημέρα, τι θα πρέπει να περιλαμβάνει και τι ώρα θα πρέπει να καταναλωθεί το βραδινό γεύμα.
Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πριν από τις επιλογές των βραδινών, τι ώρα θα προσπαθήσει ένα παιδί να πέσει για ύπνο, γιατί και η ώρα ύπνο είναι καθοριστική. Και το μυαλό πρέπει να ξεκουράζεται. Εννοείται ότι την περίοδο των εξετάσεων τα παιδιά δεν κοιμούνται αργά. Εννοείται ότι δεν συστήνεται να έχουμε διάβασμα ούτε μέχρι αργά το βράδυ, ούτε να έχουμε βραδινό διάβασμα, γιατί δεν βοηθάει την πνευματική διάβγεια και συγκέντρωση. Οπότε παίζει ιδανικά, παίζει σημαντικό ρόλο το βραδινό γεύμα να έρθει σίγουρα 2 με 3 ώρες πριν τον βραδινό ύπνο. Η καλύτερη σύσταση για να πάει το παιδί για ύπνο και να ξεκουραστεί για τις εξετάσεις είναι γύρω στις 10.30, το αργότερο 11 να κοιμάται, ώστε να έχει χορτάσει ύπνο, να ξεκουραστεί ο εγκέφαλος και στις 7.30 ώρα, περίπου 7-7.30 ώρα το πρωί, το παιδί να ξυπνήσει για να πάει να δώσει τις εξετάσεις του. Οπότε βάσει αυτής της προοπτικής, το βραδινό γεύμα είναι καλό να έρθει εκεί γύρω στις 8 η ώρα. 7.30, 8, 8.30 να μην ξεπεράσει πολύ αργά. Και πρέπει να επιλέξουμε ένα βραδινό γεύμα το οποίο θα είναι ιδανικό και θα εστιάζει στη χαλάρωση και στον ύπνο και φυσικά να είναι πιο ελαφριές επιλογές. Σε παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εύκολα τα αυγά, γιατί έχουν χοληνή μέσα και μας βοηθάνε στη συγκέντρωση, με μανιτάρια, τυρί και μια φέτα ψωμί ολικής άλυσης που θα συνοδεύεται πάντα με σαλάτα. Και ένα πολύ καλό βραδινό σε περίπτωση που μπορεί να είμαστε πιο αγχωμένοι και να μην πεινάμε είναι επίσης το γιαούρτι που θα βάλουμε ξηρούς καρπούς μέσα, μπανάνα, μέλι, κανελίτσα και γενικότερα λίγο κοτόπουλο με σαλάτα, μια τόνο σαλάτα, λίγο πιο ελαφριές επιλογές ώστε να είναι και εύπεπτες και να πάρουμε και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός για τη συγκέντρωση.
Κυρία Περλεπέ, καταλαβαίνουμε ότι η διατροφή είναι πολύτιμο σύμμαχος για καθαρό μυαλό και καλύτερη συγκέντρωση των μαθητών και των φοιτητών βεβαίως.
Βεβαίως, και αυτή ξεκινάνε σιγά σιγά μέχρι περίπου αρχές Ιουλίου.
Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σας αυτές και τα tips που μας δώσατε για γεύματα, για snacks μέσα στην ημέρα. Δυστυχώς η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της.
Το καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ πολύ πάρα και εγώ για την πρόσκληση και ελπίζω όσοι μας άκουσαν να έχουν πάρει κάποια βοήθεια, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο.
Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Περλεπέ.
Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Και κάπου εδώ λοιπόν και αυτό το FZIN ολοκληρώθηκε. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά. Jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gain.